Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, siz aniq bir vazifa uchun yaratilgansiz. Lekin agar siz jonli va mahalliy jamoatga bormayotgan bo'lsangiz, hayotingizdagi ikkinchi maqsadni unutayotgan bo'lasiz. Siz hayotingizdagi rolingizni boshqa kishilar bilan munosabatda bo'lish orqali topasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzuvlar ko'p. Uzuvlarning vazifasi esa bir xil emas. Shunga o'xshab biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Rimliklarga maktubining 12-chi bobi, 4-chi va 5-chi oyatlari. Agar a'zo badandan ajralsa, sekin-asta so'lib oxir o'ladi. Tana a'zosi o'zicha mavjud bo'lolmaydi. Va xuddi shunday siz ham badanning hayot beruvchi qonidan ajralib va yulinib tashlansa, ruhiy hayotingiz qurib qoladi va oxiri mavjud bo'lishdan to'xtaydi. Shuning uchun ham ruhiy tushishning birinchi asorati iymonlilar yig'ilishiga va ulug'lash xizmatlariga noto'g'ri qatnashishdir. Agar biz birga bo'lishga e'tiborsiz qarasak, boshqa narsalar ham sekin-asta sirpanishni boshlaydi. Xudo oilasining a'zosi bo'lish oqibatsiz va e'tiborsiz narsa emas. Jamoat Xudoning dunyo uchun kun tartibidir. Iso shunday degan: "Men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas." Matto xushxabar kitobining 16-chi bobi, 18-chi oyati. Jamoatni yakson qilib bo'lmaydi va u to'obat yashaydi. Bu koinotdan ham uzoq yashaydi. Shu bilan birga sizning tanangiz ham "Menga jamoat kerak emas" degan kishi yoki mag'rur yoki e'tiborsizdir. Jamoat shunchalik muhimki, Iso buning uchun hojda azob chekib o'ldi. Masih iymonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini fido qildi. Efesliklarga maktubining 5-chi bobi, 25-chi oyati. Muqaddas kalom jamoatni Isoning kelini va Masihning tanasi deb aytadi. Men Isoga, "Men seni yaxshi ko'raman, lekin xotiningni yoqtirmayman yoki seni qabul qilaman, ammo tanangni inkor qilaman" deb aytishni tasavvur qila olmayman. Lekin biz jamoat haqida shikoyat qilsak va yig'ilishlarni qoldirsak, shunday qilamiz. Xudo bizga jamoatni Iso sevganchalik sevishimizni aytadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.